Imomga iqtido qilish. Suyukli payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom jamoat bilan o'qilgan namozning savobi kishi yolg'iz o'qigan namozning savobidan 27 marta ortiq ekanini aytganlar. 5 vaqt namozning faqat farzlari, juma namozining 2 rakat farzi, hayit namozlari, Ramazon oyida taroveh va vitr namozlari imomga iqtido qilib o'qiladi. Imomga ergashib jamoat bilan namoz o'qiydigan kishi muqtadi deyiladi. Muqtadi. 1. Namozga niyat qilganda shu imomga iqtido qildim deb ham niyat qilishi lozim. Masalan, yuzimni Ka'baning bir tarafiga qaratib, shu imomga iqtido qilib, shu vaqt bomdod namozining 2 rakat farzini Alloh taolo uchun o'qishni niyat qildim. 2. Imom iftitoh takbirini aytgach, muqtadi undan keyin iftitoh takbirini aytib, qo'llarini bog'lab, kindigi ostida tutadi va ichida o'zi eshitadigan darajada faqat sano, subhanaka o'qiydi. Fotiha va yana bir surani o'qimaydi. Ovoz chiqarib o'qiladigan bomdod, shom, xufton namozlarining farzida, juma namozining farzida, hayit namozlarida, Ramazon oyida taroveh va vitr namozlarida imom Fotiha surasini tugatgach, muqtadi ichida amin deydi. 3. Rukuda 3 marta Subhana robbiyal azim deydi. Imom Sami'allohu liman hamidah deb tik turgach, Robbana lakal hamd deydi. Sajdada ham muqtadi 3 marta Subhana robbiyal alani aytadi. 4. Cho'kka o'tirganda muqtadi ichida attahiyat, salovat, duo o'qiydi va imom bilan birga salom beradi. Imomga iqtido qilib jamoat bilan birga namoz o'qiyotgan kishi barcha amallarni imomdan keyin bajaradi. Undan oldin bajarmaydi. Jamoatga kechikib kelib qo'shilgan kishi iftitoh takbirini aytib, imomga ergashadi. Oxirgi o'tirishda attahiyatni o'qib, imomning salom berishini kutadi. Imom bir tomonga salom bergach, u salom bermay Allohu akbar deb turadi va qolgan imom bilan o'qimagan rakatlarni o'zi o'qib namozni tugatadi. Imom ruku qilayotganda, ya'ni imom rukudan bosh ko'tarmasidan oldin niyat qilib, jamoatga qo'shilgan kishi o'sha rakatni o'qigan hisoblanadi. Jamoat namozida birinchi rakatga yetisha olmagan kishi masbuq deyiladi. Bizning mazhabimizda masbuq yetishgan rakatlarni imomga iqtido qilib o'qiydi, so'ng qolgan rakatlarni o'zi o'qiydi. Masbuq yetolmagan rakatlarni o'qishga turgandagi rakati qiroat xususida namozining birinchi rakati bo'ladi. Tashahhud xususida esa keyingi rakati hisoblanadi. Shuning uchun imom bir rakat o'qiganidan keyin qo'shilgan bo'lsa, keyin bir rakatga zam sura qiladi. Agar 2 rakatdan keyin qo'shilgan bo'lsa, 2 rakatga zam sura qiladi. Shom namozining oxirgi rakatiga yetishgan masbuq yeta olmagan 2 rakatining orasini qa'daga o'tirish bilan ayiradi. Shu tariqa u shom namozida 3 marta qa'dada o'tirgan bo'ladi. Ushbu 2 rakatda Fotiha va zam sura o'qiydi. Bu rakatlardan birida qiroat qilmasa, namozi buziladi. 4 rakatli namozlarning oxirgi rakatida jamoatga qo'shilgan masbuq imomdan so'ng o'qigan 1 rakatida Fotiha va zam sura o'qiydi. Keyin o'tirib tashahhud o'qiydi. So'ng turadi va bu rakatda ham Fotihani o'qib, bitta surani zam qiladi. Keyin rukuga boradi, sajda qiladi va o'tirmasdan 4 rakatga turadi. Bu rakatda faqat Fotiha surasini o'qiydi. Shundan keyin oxirgi qa'daga o'tirib, tashahhud, salovat va boshqa duolarni o'qiydi. So'ng salom berib, namozni tugatadi. Masbuq imomga qiroati ovoz chiqarib o'qiladigan rakatda yetishsa, sahih qavlga ko'ra sanoni o'qimaydi, biroq bu holatda yetolmagan rakatini o'qish uchun turganida sanoni o'qiydi va qiroat uchun auzu hamda bismillahni aytadi. Masbuq imomga qiroati ichida o'qiladigan rakatga yetishsa, sanoni o'qiydi. Imomga rukuda va sajdada yetishgan kishi qaraydi. Agar sanoni o'qib ham imom bilan ruku va sajda qila olishiga ko'zi yetsa, sanoni qiyomda tik turib o'qiydi. bunga ko'zi yetmasa, sanoni o'qimay imomga ergashadi. Masbuq imomga ruku yoki sajdada yetishmasa, bunday qilmaydi. Imomga qadada yetishgan kishi sanoni o'qimaydi. Takbiri tahrimani aytib, tezda o'tiradi. Masbuq quyidagi hollarda imom salom berishdan oldin namozning qolgan rakatlarini o'qish uchun turishi mumkin. Masx qilgan bo'lsa-yu, masx muddati o'tib ketishidan qo'rqsa, uzr sohibi bo'lsa va vaqtning chiqib ketishidan xavotirlansa, bomdod namozida quyosh chiqib qolishidan qo'rqsa, hadas yetib qolishidan, ya'ni tahorat ketib qolishidan qo'rqsa, agar imomning salom berishini kutgan taqdirda oldidan odamlar kesib o'tishidan qo'rqsa. Masbuq sanab o'tilgan holatlardan biri bo'lmaganida tashahhud miqdoricha o'tirgach imomning salom berishini kutmay turib ketsa, namozi tahrimiy makruh bilan joiz bo'ladi.